dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të orës 12 në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet e larta të Kosovës mbështetin sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ish-ministri i Energjisë Adem Çeku thot se krizën aktuale me energjinë Kosova do të kishte evituar nëse do të zhvillohej projekti termocentralit Kosova e Re. SBA dhe Britania nuk e përjashton mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj presidentit rus nëse Rusia e pushton Ukrainën. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoferi autobusit të shpallur fajtor për aksidentin e rënd që ndodhi në Bullgari ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut me përkatësi etnike shqiptare. Prokurori bullgar Borislav Sarafov tha për agjencinë lajmeve BGNS se përgjegjës për tragjedinë e rënd të shoferi autobusit të agjencisë Besa Trans. Shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi autobusin nga shoferi, por edhe shpejtësia e madhe dhe e papërshtatshme mbi normat e lejuara ka deklaruar kreu i shërbimit hetimor kombëtar të Bullgarisë. Ai tha se tani vendimi duhet të ekzekutohet nga autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut dhe të njoftohen familjarët e viktimave pasi ata kanë të drejtë të kontrollojnë materialet. Hetime lidhur me rastin ka nisur edhe Maqedonia e Veriut pasi autoritetet kanë konstatuar se autobusi i aksidentuar nuk ishte leje për transport ndërkombëtar të udhëtarëve. Diplomatët perëndimor thanë se gjatë takimit me delegacionin e talibanëve në Norvegji kanë lidhur ndihmën humanitare me përmirësimin e të drejtave të njerëzit në Afganistan. Një delegacion prej 15 anëtarësh i talibanëve mbajti diskutime me disa diplomatë perëndimor me 25 janar në ditën e fundit të udhëtimit të parë zyrtar të talibanëve në Evropë, që prej se ky grup mori pushtetin në muajin gusht. Sekretari norvegjez i shtetit Henrik Thune tha për agjencinë e lajmeve NTB para takimit se diplomatët perëndimor do të bëjnë kërkesa konkrete ndaj talibanve, të cilat ne mund t'i verifikojmë nëse ato do t'i plotësojnë. Në mesin e kërkesave u përfshi edhe mundësia ndihmës drejt për drejt humanitare për popullin afgan. Norvegjia po ashtu ka bërë thirrje që të respektohen të drejtat e njeriut, veç mas ato të grave dhe minoriteteve siç janë çasja në edukim dhe shërbime shëndetësore, e drejta për punë dhe liria e lëvizjes. Roja bregdetare amerikane po kërkon 39 persona që raportohet se janë zhdukur pas përmbytjes së një varke në brigjet e Floridës. Ania dyshohet se ishte përfshirë në aktivitetet e kontrabandës me njerëz. Autoritetet thanë se morën informacione të martën se një person kishte shpëtuar një burr i cili po mbahej në një anije të përmbysur rreth 45 milje në lindje të Fort Pierce. Sipas të mbijetuarit, asnjë person në bordin e anijes nuk kishte jelek shpëtimi, u tha në deklaratë. Autoritetet detare thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë edhe mëtej për personat që konsiderohen të zhdukur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me informacionet e tjera. Përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkat që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga Grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusin kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzohen në një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të Forcës së Sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision, duke pasur parasysh që aleanca e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme, jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët ton profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron përkrah Ukrainës duke mbështetur sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë, deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtare të NATO-s, ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës, Rashiti e sheh si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë të dinamikën gjeopolitike globale. Në tekst të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë së Evropës dhe Bashkimit Evropian. Është shumë e drejtë prandaj të rreshtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimet të invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandr Popov nga qendra për rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht. Siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i Zi, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar. Nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka rritur më herët nga perëndimi që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rrihej larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimesë, të cilin Rusia kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohoj se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ish-ministri i Energjisë Temçeku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për krizën energjetike në të cilën po përballet Kosova. Ai mendon se këtë krizë Kosova do ta kishte evituar nëse do të zhvillojë projekti i termocentralit Kosova e Re. Fajin për mos ndërtimin e këtij termocentrali ai e hedh te politika. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegja Lurjeta Krasniqi.
Zoti Çeku, Kosova edhe këtë dimër po ballafaqohet me mungesë të rrymës. A ka mundur Kosova të evitojë këtë problem të energjisë?